galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaadeed haddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha maarch ee sanadka 2024 waa 7 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeena v o a somali com. idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada idaacadda ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wejiga labaad ee shirka madasha aragti wadaag ee macadka heritage ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan doorka madasha wakashi qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. si guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ama blitkaas talmeenta marka leeyahay waxay ku timaadaa ama macnaheeda guud waxaa waaya in eliidka siyaasadeed ay ku fahmaan jihaynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
waxay noqotay hadda in qofkiiba la yidhaahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo laleeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xanfiraasha iyo maaragtay fadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo xataa diin islaam iyo diin gaala midna aan maaragtay wax arrintaas taageeraya aysan jirin. waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoondarada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qoraan ahayn wax bartay aan ahayn duruufo.
inta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaana si heshay. intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa warkii. militariga mareykanka ayaa sheegay in gantaal nooca balastiga ah oo laga soo tuuray dhulka xuutiyiintu ay maamulaan ee dalkaasi yemen lagu bartilmaameystay markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed. bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee mareykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi oo markaasi lala beegsaday markabkaasi arbacadii uu ku dul habsaday markabka isla markaasina uu sababay dhimasho 3 ka mid ahaa shaqaalihii la socday markabka. markabka la weeraray ayaa waxa uu watay calanka jasiiradda Barbados waxaana laga leeyahay dalkaasi Liberia, isagoo waday biro laga keenay Shiinaha kuna sii jeeday Sacuudiga. sida uu sheegay militariga mareykanka waa weerarkii ugu horreeyey ee dad ay ku dhintaan weerarka ay xuutiyiintu ay u geystaan maraakiibta caalamiga ah ee iyagu mara marinka baabul mandab ee gacanka cadmeed tan iyo intii xuutiyiintu ay bilaabeen weerarada noocan oo kale ah bartamihii November. xuutiyiinta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta Israa'iil ay ka joojinayso dagaalka ay ka wado Gaza. mareykanka iyo ingiriiska ayaa fuliyey weeraro cirka ah oo ka dhan xuutiyiinta, kuwaasi oo marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyo ku yaala dalkaasi Yemen. dhexdhexaadayaasha Masar, Qatar iyo Mareykanka ee ku sugan Qaahira ayaa maanta oo Khamiisa ku jira maalintii 5aad ee wadahadallo xiriira. ujeedada ayaa sidii markaasi loo gaari lahaa joojin 6 toddobaad ah ee xabadda laga joojinayo ka hor bisha Ramadaan. xabad joojinta ayaa waxaa la sheegay inay saamaxayso in la sii daayo la haystayaasha Israa'iil ee lagu haysto Gaza, taasi oo beddelkeedana la sii daynayo Falastiiniyiinta u xiran Israa'iil, iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraad ah uu usoo galo marinka la go-doomiyey, halka dhimashada iyo gaajaduna ay noqdeen masiirka maalinlaha ah ee reer Gaza kadib 5 bilood oo dagaala. wadahadallada Qaahira ee xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay sii xumaanayso dhibaatada bini'aadminimo ee marinka Gaza iyo dhimashada 20 Falastiiniyiin ah oo nafaqadarro iyo fuuqbaxba u dhintay, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza arbacadii. wadaxaajoodyada Xamaas, Qatar iyo Masar oo aan Israa'iil ka qayb ahayn ayaa isku dayaya in xabad joojin ay ku gaaraan 4 maalmood ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilaabanaysa 7 soo socda. Dalka Britain ayaa waxa uu qaybiyay qaraar qabyo ah ee qaramada midoobay ay ku dalbanayso in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka taagan Suudaan oo colaaduhu ay ragaadiyeen ka hor inta aan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilaabanaysa dhowaan. Qoraalkan oo ay heshay wakaaladda wararka ee AP ayaa muujinaya walaac aad u weyn oo laga qabo rabshadaha sii fidaya iyo masiibada iyo xaaladda bini'aadminimo oo sii xumaanaysa oo ay ku jiraan heerarka qalalaaso ee cunto yari ba'an gaar ahaan Darfur, iyadoo la filayo dhowaan inay bilaabato bisha barakeysan ee Ramadaan. Ayaa golaha la filayaa in si degdeg ah ay ugu codeeyaan qaraarka. Weeraro hor leh oo kooxda Daacish ay ka geysatay gobolka Cabo Delgado ee dalkaasi Mozambique ayaa waxaa lagu leeyahay in ka badan 70 caruur ah, iyadoo laga cabsi qabo inay ku qariqmeen webi ama ay afduubteen maleysiyaad ka tirsan kooxda Daacish, iyadoo kumanaan qoysna ay carareen sida ay sheegeen maamulka deegaanka iyo hay-adaha gargaarka. Ku dhawaad 30 qoys oo hadda doonaya in ay gabaad ka dhigtaan gobolka Nampula ee koonfurta dalkaasi ayaa booliiska ka codsaday inay ka caawiyaan sidii caruurtooda ay u heli lahaayeen, sida lagu sheegay warbixin Arbacadii ay sii daayeen urur aan duuli ahayn iyo hay-adaha qaramada midoobay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay todobaadkan, waxaa magaalada Muqdisho uu ku soo gabagaboobay madasha aragti wadaagga todobaad ee wejiga labaad ee macadka cilmi baarista Heritage. Wejigii hore ee madashan ayaa bishii December ee sanadkii tegay waxaa lagu qabtay dalka Djibouti, kaasi oo loo hakiyey geeridii ku timid Allah u naxariistee wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ka qaybgalayaasha ka mid ahayd. Madasha ayaa diiradda lagu saarayay kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska, horumarinta heshiisiinta iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicaziis Barru ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
Madasha aragti wadaagga Soomaaliyeed ee macadka Heritage meertadeedii toddobaad wejigii labaad ayaa waxaa lagu soo eebiyey magaalada Muqdisho, waxaana looga hadlayay kobcinta nabadda geeska oo xilligan muhiim u ah dalalka ku yaala bariga qaaraddan Afrika. Meertadan ayaa waxaa wejigii hore lagu qabtay magaalada Djibouti, kadibna waxaa loo hakiyey sababo la xiriira geeridii ku timi Allaha u naxariistee wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. Madashan ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo iyo doodo waaweyn oo dhammaantood xiriir lahaa mawduucan. Cumar Yuusuf waa aqoonyahan dhalinyaro ah iyo cilmi baare, waxa uu ka mid ahaa dadkii madasha ka soo jeediyey waraaqaha cilmiga ah, waxaana uu ka waramayaa waxa tiisu ay ku saabsanayd.
Waxaa ka mid ahaa cilmi baarayaashii da'da yaraha ee kasoo qayb galay madasha Heritage ee sanadkan Muqdisho qaybta labaad lagu qabanayo. Panelkii sharaxaad ayaan ku jiray, waxaana kusoo bandhigay cilmi baaris ku saabsan doorka madasha oo tashi qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Si guud ahaan, xasiloonida siyaasadeed ama blitzkaas tarmeenta marka la leeyahay waxay ku timaadaa ama macnaheeda guud waxaa waa in eliitka siyaasadeed isku fahmaan jiheynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa. Marka waxaan isbordhigaya mise waxaa isku xiray marka madasha wadatashee qaranka, waxaan ogsoonnahay muddooyinka u dambeeyey ama inta dowladnimadeenna muqsheysan imaaneen in dibadaha shirar waaweyn lagu qaban jiray, shirarkaasna siyaasiyiinta soomaalideysan wax mirdhal ah ka soo bixin amase afgarad usa ka gaarin.
Doodaha iyo waraaqaha cilmiga ah ee lagu soo bandhigay madasha aragti wadaagga ah ee Heritage ayaa waxay ahaayeen kuwo muhiim u ahaa Soomaaliya iyo dalalka geeska. Aqoonyahankii iyo madaxdii lagu casuumay ayaa soo gudbiyay doodo togan oo dhammaantood xiriir lahaa nabadda iyo dowlad wanaagga. ugu dambeyn agaasimo ku xigeenka cilmi baarista maxadka heritage dr awais abdullahi ali ayaa waxa uu aqriyay warmurtiyad ka soo baxay madashan ku soo dhamaatay muqdisho iyo waxyaabihii lagu gorfeeyay
hadal jeedinada madaxda shir ka soo qayb gashay oo ugu horeeyaan wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta dowladda jabuuti mudane muumin xasan barre xildhibaanka degmada kamakuuji ee magaalada nairobi xildhibaan yuusuf xasan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibashiisiinta soomaaliya mudane axmed macalin fiqi iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud shirka waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre mas-uuliyiintaasi waxay aada ugu nuuxnuuxsadeen ahmiyadda dhab heshiisiinta u leedahay horumarka geeska afrika iyo soomaaliyaba mawaadiicda laga hadlay waxaa ka mid ahaa daraasad cilmi baaris oo ay soo saartay laba beri ka hor macadka daraasaadka heritage
madashan oo socotay maalmo kooban ayaa waxaa intii ay socotay ka faa'iidaystay waxgarad aqoonyahan iyo dhallinyaro kuwaasi oo si weyn uga qayb qaatay doodihii cilmiga ahaa iyo warqadihii laga soo jeediyey cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
madaxweynaha dalkan mareyka jo biden ah ayaa maanta khudbadiisa sanadlaha wuxuu u jeedin doonaa labada gole ee kongareska mareykanka khudbadda oo dalkan looga yaqaano the state of the union address ayaa ah mid sanad walba bilowgiisa uu madaxweynaha markaasi kursiga ku fadhiya ka horjeediyo kongareska waxaana lagu wadaa in biden uu uga hadlo guulaha uu maamulkiisu ka gaaray siyaasadda gudaha sida uu u maareeyay dhaqaalaha xakameynta hubka iyo socdaalka khudbaddan oo ah tiisii afraad ee ugu dambeysay muddoxileedkiisa ayaa sidoo kaleeto biden waxaa lagu wadaa inuu kaga hadlo dagaalka bariga dhexe iyo ukrain warbixin arrintaasi ay v o eda ka qortay waxaa noo soo koobaysaa zaara cabdixamed
khudbadda the state of the union ee maraykanka dhaqan ahaan ah goobta madaxweynayaasha maraykanku ay ku muujiyaan guulaha gudaha ah ayaa madaxweynaha dalka maraykanka jo biden waxaa la filayaa inuu caawa oo khamiista kaga hadlo siduu u maareeyey dhaqaalaha xuquuqda taranka dadku ay u leeyihiin xakameynta hubka iyo sidoo kaleeto socdaalka laakiinse sida maraykanku uula tacaalayo dagaalka bariga dhexe iyo yurub iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo una qaado ajendaha qaybtiisa afraad ee biden uu ka hadli doono iyo suurtagalnimada kama dambeysta ah khudbadda noocan oo kaleeto ah ee fadhiga wadajirka ee kongareska maraykanka ayaa madaxweynaha waxa uu damacsan yahay inuu diiradda ku saaro waxyaabaha u qabsoomay dowladdiisa ee soo celinta hoggaanka maraykanka ee masraxyada dunida iyo wejigeeda john kibry oo ah la taliyaha dhanka isgaarsiinta amniga qaran ee aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa v o eda u sheegay arbacadii shalay ahayd sidaasi hoggaanka maraykanka ayaa waxa uu sii raaciyey kirby in uu siin doono awoodda saameynta ficilada hogaamiyaasha adduunka uu ku yeelan karo maraykanka iyo sidoo kaleeto kuwa kasoo horjeeda iyo siyaabaha aada u ilaalinaya danaha amniga qaran ee maraykanka saameyntaasi ayaa waxaa ku guuldaraystay in ay ka gudubto kala duwanaanshiyaha xooggan ee u dhexeysa aragtida madaxweyne biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo ku saabsan arrimo ay ka mid yihiin sidii gargaarro bini aadanimo oo dheeri ah loo gaarsiin lahaa dadka ku tabaalaysan gaza doorka dagaalka ah ee maamulka falastiiniyiinta iyo aragtida maraykanka ee mustaqbalka falastiiniyiinta dhanka ukrainna hogaamiyaha maraykanka ayaa waxaa hareeyey isku dayadiisa carqaladeynta aqalka jamhuuriga deeqaha dhaqaale ee loogu talagalay ee sanadka uu ansixiyey ee 95 bilyan oo ay ku jirto 26 lagu taageerayo kiyev dagaalkeeda ka dhanka ah ruushka sharcigan ayaa sidoo kaleeto waxaa ku jira 14 bilyan oo gargaarro amni ah oo israa'iil la siinayo 9 bilyan oo gargaar bini aadanimo ah iyo sidoo kaleeto 5 bilyan oo lagu taageerayo la howlgalayaasha indio basifiga dalalka la yiraahdo iyada oo washingtonna ay ku tartamayso beijing sidii ay saameynteeda gobolka ay iyadu uga qaadi lahayd dagaalada Ukraine iyo Gaza ayaa si weyn loogu soo bandhigi doonaa qaybta siyaasadda arrimaha dibadda ee hadalka Biden caawa sidoo kale to xafiltanka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka iyo Shiinaha falanqeeyayaasha ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu adeegsan doono habab kala gedisan oo ku saabsan labada arrimood asagoo tixgelin doona dareenka codbixiyaasha ka hor doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan ay ku guda jirno
ali aad ay u maasan tahay warbixintaas ay qortay VO ee waxa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VO oo todobaadkan ku saabsan falalka amni darro ee dhawaanahanba ka dhacay Muqdisho Falastiin Axmed Iimaan ayaan soo jeedinaysa
maalmihii dhowaa waxaa soo badanayay hadalhaynta bulshada ee dambiye kala duwan oo ay ka mid yihiin qalaalaasiyaha qoysaska dilal qorshaysan iyo kuwa ay geysanayaan askar ka mid ah kuwa dowladda oo ay dad rayida ku dileen inkastoo aanay jirin tiro la tixraaco oo dambiyadan ah oo muujinaya in ay kordheen ama ay yaraadeen laakiin hadalhayntooda ayaa ah mid ku cusub bulshada hore waxaa u jiray hadalhaynta qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo ay al-shabaab ka geysan jirtay magaalada taasoo mararka qaar daah u noqon jirtay dambiyada kale ee magaalooyinka ka dhaca afayeenka booliska Soomaaliya gaashaanle sare Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in aysan dambiyadu sare u kicin sida ay diiwaanka ku hayaan balse dadkii oo qaraxyada ka nastay ee hadda ku soo baraarugeen dambiyada kale ee dhacaya oo uu sheegay in ay tahay mid ay dunida la qabaan
anagu ma qabno in sare kac ku yimid anagu ma qabno ka booliis ahaan sababtoo ah waan ognahay waxaan ognahay sida inta uu dhici jiray iyo xilliga uu ka dhici jiray iyo waxa soo dhan laakiin shacabka ayaa arintaas la cusub tahay sababta keenaysaana waxa weeye markii hore waxaa mashquul lagu ahaan jiray qarax iyo 100 qof oo dhibaatay 200 qof oo dhibaatay 100 dhibaatay 20 dhibaatay iyo waxaas biisi lagu ahaayo lagu sii jeeday macna badan markaa ma uusan sameeyneyn hal qof oo ama la gubay ama la dilay ama midi lagu dhiftay ama waxaasi macna ma sameeyneen waagii hore marka nabadda hadda la helay oo ummada Soomaaliyeed ay heshay awgeed ayaa waxaa haddeerta social media-yihii ay buunbuuniyeen oo ay kor u qaadqaadeen laba qof oo ama isqabtay ama saaxiib ahaa ama meel ku kulantay ama muran ka dhaxbacay ama lacag kala qaatay oo isdilay ayaa ma aragtay social media wax kale la buunbuushay iyo wax kale la waayay markii la arkay ayaa ma aragtay arintaas dhacday ee dambiyadaani waligood way dhici jireen caalamka markaad kumbeer garayso aad caalamka aad ma aragtay aad waxyaabaha ka dhacaya aad fiiriso booliska caalamku wuxuu mas'uul ku yahay dambiyadan ka dhaxdhaca bulshada ayuu mas'uul ku yahay maba ka shaqeeyaba wax kale iyo waxaan argagixisadan ku soo biirta caalamka iyo maba aysa gaarinba
dhowr dambi oo dilal isxigxigay ah oo qaarkood ay ka dhaxdhaceen qoysas kala duwan ayaa bulshada dhexdeeda aad looga hadalhay maalmihii dhowaa balse hoggaamiyaasha bulshada ayaa ka digaya in arrimahani ay salka ku hayaan shaqo la'aanta dhalinyarada isticmaalka daroogada iyo weliba qamaarka oo ay dad badani la qabsadeen lacago badanna ay ku waayaan sida ay sharxayso Sahra Maxamed Axmed oo ah sharciyaqaan sidoo kalena madax u ah ururka haweenka SSDC
horta alxamdulillah shukr rabbil caalamiin qaraxyadu waxay u yaraadeen waxay tahay waan la dagaalamay dagaalkaas xoogaa bannaanka naga geeyey laakiin waxa bedeshay arrin la yiraahdo raagsa bedelay iyo wax la dheelo dadka ay dheelaan qabaar waagar u naqan laakiin macay badan loo baxsaday si lacag lagu helo marka oo dhibaato lagu helo waxaa waa qof kastaba lacag uu raadinayaa waxba u raadinayaa haddana waxaa soo batay control ma jiro jaadkan ka imaa Ethiopia ka imaa Kenya ka yimaado daragisa lasoo dhexgeliya hadii la rabo asagaas ayuu baahray cunayaan oo magaciisa ay tahay waxaa kaloo waxay tahay idan sii xuj waxay tahay sharcigii la rabay inuu adkeeyo lama jiro meesha ka maqan yahay saddexda saxada isugu darsanta jaqaad dad dhalinyarada shaqo la'aan ah waxaan ku sheegaa marka horey soo tageysa qamaarka la yiraahdo saan ognahayba waagar waxa la dhihi jiray qamaarka markii la dheelo inaa naagti saxta masku xiri furi jiray markuu lacag waa marka Soomaali waxay taqaan qawada deyn lacag aad meelaha 19 lagu diyaa magacyo kale aan dhalinyarada Facebookuna ma qabo magacyo ma qabo laakiin waxaan aad ula socdaa dhibaatada ay keenaysa inta dhaqaalihii niman badan oo lacag lahaa ku lacag beelay oo dhalinyaro aha marka haday lacag beeleen waxa ku soo noqonaya marka midii ma ay kana jirin ku soo noqay ama dahabka islaantooda gataan ama lacag meelaha ka toobsadaan taas waa arrin waa tan labaad waxa uu dhalinyarada Soomaali shaqo ma haystaan guriga inuu fadhigo oo habarta labada doorar u soo ay tiraada waru aan loo wax ku soo qoray ku soo qoray oo ay isticmaalaya waa labo daraadiskiyo markaan raqiis sii noqdo ka sii daraa maalinta dambeysa
dambiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn ayaa had iyo jeer ka sareeya marka loo eego miyiga iyo magaalooyinka yaryar Soomaaliya waxay la halgab Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay rabshado hubaysan sida dagaalo sokeeye qabqablayaal dagaal loolan awoodeed iyo kooxihii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab qabiro badan oo caafimaad iyo bulsho ayaa aaminsan in dhammaan baqibradaha rabshadahani ay saameyn ku leeyihiin maskaxda dadweynihii goobjooga u soo ahaa oo laga yaabay in qaar badan oo kamida ay xanuuno maskaxda ah ku reebeen sida ay sharxayso Rawda Cabdullaahi Culaad oo ah gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi waxayna ku xeel dheertahay oo ay baratay xanuunada ku dhaca dhimirka.
Sida aad ogtahayba wadankeena waa wadan soddon sano ka badan kusoo jiray xaalado adag oo kala duwan oo haddii ay ka mid tahay dagaaladii sokeeye qaraxyada wuxuu ahaa ilaa iyo hadda wadanka uu ku jiro qalalaaso abaaro daadad yacni xaalado badan oo ini aadanka maskaxdiisa ka weyn ama se wax aysan u adkaysan karin qalbiya ayuu wadanka soo maray intaas wadanka uu dhibkaas soo marayna dee dadkii bini aadanka ahaa ee wadanka ku noolaa ama se muxuu ahaa reer ku dhaqanay maalin walba ku dhaleeyay intaa dadkii waxay ku dhex jireen xaaladdaas adag oo maalin meel bay uu qofkii taagnaa qofka marka aysan u saameynin si toos ah xaaladahan adag si dadban ay u saameynaysay oo waxay saameynaysay qoyskii qayb ka mid ah ama se qaraabadii ay saameynaysay marka isku soo dudub oo gaar ahaan xaalad guud wadankeena ilaa iyo haddeer waxa uu ku jiro waxay tahay xaalad aad u adag xaaladahaas aad uka u adagna dadkii waxay saameynayaan qalbiyan ay ku saameynayaan maskaxiyan ay saameynayaan taas waxay keenaysaa marka qofka in saameyntaas ay u keento xaalado kale oo kala duwan inuu maskaxiyan galo dadkeena waxay yaqaanaan marka qofka ay arrintiisu gaarto barakama leh ama se uu isbitaal u baahdo ama se la xirxiraayo in la yiraahdo wuxuu qabaa xanuunada dhimirka
qaabtabineedka warbaahinada qaar gaar ahaana kuwa baraha bulshada ayaa mararka qaar xaaladda kaga sii dara iyagoo u ekeysiya mararka qaar mid qabiilaysan ama ujeedooyin gaara laga leeyahay taasoo keeni karta mararka qaar in dad markii horeba dhibanayaal ahaa ay xaaladda ku sii adkayso sida uu sharxayo xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo sidoo kalena muddo dheer kasoo shaqeeya warbaahinta
aad iyo aad runtii mushkilad weyn ayaa waxay ka jirtaa arrinta la xiriirta tabinta marka ay timaado arrimaha ama dhibaatooyinka caadiyan bulshada ka dhex dhaca waagii hore waxaa Soomaaliya aad ugu xoog badnaa warbaahin maaragtay asal ah oo la yaqaano oo leh faafreeb iyo maaragtay oo leh tafatir marka kuwa hadda jira haba yaraatay wax tafatira ma maraan marka waxay noqotay in qof walba jaantaha rugan qof walba wixii uu dooro ha sheego marka maadaama waxa la isticmaalaya hadda ay u badan yihiin baraha bulshada dadkina qof walbo hadlaa ay u arkaan inuu wariyayahay ayaa waxaa dhibaato ay ku dhacday saxaafadii Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed intooda badan dad wax akhriya amaaratay ama maaha waa dad oral society oo wax dhageysta markaasa waxay noqotay wax qiyamkii iyo sharaftii iyo sumcaddii iyo diintii wax u dhimaya in maalin walba la tabinayo lagu xadgudbayo qofkii xataa la rabay sheekadiisa in dhibanaha ahaa in isaga laftiisa subcad darro iyo maaragtay foolxumayn loo geysanayo caruur lala hadlayo maaragtay cid walba iyadoo aanan ciddii waalidka ka ahayd ama ciddii xanaaneynaysa aan ogolaansho la weydiisan sawiradooda iyo muuqaaladooda wixii doona lagu sameynayo marka waxa socda hadda waa wax ka dhana maaragtay saxaafadii la yaqiinay adduunka dhan dhibaatada nala qaba laakiin Soomaaliya waxa u dheer waxa dhacaya waa wax maaragtay ka baxsan wax kasta oo wax lagu qiimeyn laha oo warbaahin ay leedahay.
Marka laga hadlayo la dagaalanka dambiyada, waxay u baahan yihiin agab laga hortago, kuwa lagu baaro iyo adeegyo kale oo muhiim u ah si looga hortago in marka horeba ay san dhicin. Haddaba booliska Soomaaliya ma leeyihiin aqoonta iyo waxyaabaha aasaasiga u ah ka hortaga iyo baarista dambiyada bulshada ka dhexdhaxa? Waa kan Gaashaan la Sare Qaasim oo sharxaya.
Ciidanka booliska Soomaaliyeed runtii wuxuu u tababaran yahay marxalad kasta oo timaada inuu la tacaalo unityo maaragta ay taqasus gooniya kala leh lehbuuna booliska uu ka kooban yahay specialist uu ka kooban yahay ciidan shabshadaha ka hortagaan leenahay ciidan maaragta ay xuraan ahaan leenahay ciidan wuxuu leeyahay maaragta ay boolis caadi ah oo degmooyinka u tababaran oo u tababaran waxyaabahan bulshada ka dhaxdhacu leeyahay ciidan special oo wuxuu leeyahay argagixisada iyo la dagaalamo oo maaragta ay la dagaalamo sorry ciidanku inkasta oo uu tababarka wada qaato si guud tababarku u wada qaataa markaas ay hadana specialist kala noqdaan oo tababare gooriya iyo takhasusad gooriya ay kala leeyihiin ciidanka booliisku dambi kasta oo dhaca in uu xaliyo oo uu la falgala loogu talagalaa kuwii hore aan la falgalayno argagixisada iyo waxyaabahaas tababarka iyo guud oo ciidamada booliisku ay wada qabaan in ay maaragta ay la dagaalamaan ay ka mid yahay laakiin rasmiga tababarada aan qabno oo maaragta uguma badani waa dembiyadan haddeertaan aan bilow maaragta ay dadku ay bilaabeen oo hadda ay ku baraarugeen ayaaba takhasuska ciidanka booliska oo dhanba uu yahayba marka waa ku filannahay wax kasta oo yimaada.
Maqnaanshiyaha sharciga gaara oo difaaca dadka nugul sida caruurta iyo haweenka ayaan Soomaaliya hadda ka jiran iyadoo kii ugu dambeeyana uu baarlamaanku soo diiday waxaana si looga hortago xadgudubyada qaar muhiim ah in ay jiraan sharciyo lagula dagaalamo sida ay sharxayso sharci yaqaan Sahar Maxamed Axmed.
Marka hooy waxaa loo baahan yahay strong meesha sharci in la keeno waxaa tiradaa qof isaga dhibku geysta leh mudnaantiisa la siiyo marka sharciga qof ka sarreeya tan ma jirto. Nin kastoo madaxa marku sharciga kusoo dhaco shabaq usoo dhaco maxkamadda diin la keeno qabsi badana Soomaali galiyeen Soomaaligu yeedka ma cabsato qoray iyo magaciisa waxaa soo baranay kuleeyay laakiin sharciga waa ka cabsadaan marka in beri lahaayo xabsiga la geliyo lasii baxsho lasoo baxsho waxba iska bedelaayo. Hadda maalintii gobniinka u bilowday ka dambe gabdho waxay lagu jarjaray xadarada ee qoryole oo xule ay disweydiin cidiisa meelaha urwareegayeen iska dugteen imahoodi waxaa jira xadarada hadii maanta la arko qofkan waxaa uu dambigan oo gara waa la dilay waana xumay oo waa la toogtay oo meesha la istaajiyey ay familkii gabadha dhaleen ay ku samayn familkiisana ay ogaadaan ninkan uu waxba tarayn beri oo dadka soo laayay si aakhira ka dambeyso adduunyada waxba maaha haddii maanta qabiil aad ku fakatid iyo xildhibaanaan qabaa beri magalays meel aan qofkaaga oran jirto marka hooyo important haay in gadaal loogu noqdo sharciyada hindi sharciyeedka aad iyo aad ama caruurta noqoto ama haweenka noqoto ama dadka baahida gaarka laha qabto noqoto in intaas banaanka lasoo dhigo olyada cunug qofka ku xadgudub waa saas cunug uusan dhalin qofka xad waa lagu qabto waa saas gabar maxaa tarada ninka guursada oo ilma ka dhala hadduu ku inkar waa saas hadduu saddex cunug dhalay uu yiri ma masruufa sharciyasa qabanaa wixii la sameeyo.
Sidoo kale bulshada ayay tahay inay ku baraarugaan xanuunada dhimirka iyo in dadka qaba la siiyo caawimaadda ay u baahan yihiin. Rooda oo baratay xanuunada maskaxda waxay qabtaa in sidoo kale la hubiyo fayaqabka maskaxeed ee dadka dambiyada geysta.
Sida lagu ogaan karo waxay tahay qiimeyn waa in muxuu ahaay psychological assessment lagu sameeyo haddii aad ka hadlaysid sidee lagu ogaan karaa markii ay noqoto legal cases oo maxkamada ay noqoto kale haddii looga shakiyo qofka inuu qabo xanuun dhimirka ah taas micnaheeda maaha qofkii dambiga ma uusan gelin laakiinse qofkii ma heli karaa xuquuqdii uu u lahaa in la baaro waa adigii oo muxuu ahaay cudurka sokorta qaba oo kale oo inta lagu keeno sokor kale lagu sii siiyo sokortaadii kor usii kacato qofkan muxuu ahaay kaskiisii haddii looga shakiyo inuu qabo xanuun dhimir ah ma leenahay ciddii qiimeyntan oo samayn lahayd mase leenahay meel loogu talagalay oo kamid ah muxuu ahaay qeybta sharciyada in qiimeyn lagu sameeyo marka qiimeyn kow waa in qiimeyn lagu sameeyo ka hortagista waa in hay-adaha madaxa banaan iyo kuwa dowliga ah iyo jaamacadaha iyo institutionadu ay iska kaashadaan sidii looga hortagi lahaa qaybaha kala duwan ee xanuunada dhimirka ah ku dhaco. Qaybaha kala duwan ee xanuunada dhimirka ku dhacana aad ayay dadkeena u yaraysanayaan, laakiinse waxay noqotay wax dadku la nool yihiin oo dabeecaddii ka saameynayso, dhaqankii ka saameynayso, dhaqankii shaqsiga ay la wadaagayeen ayay ka saameynaysaa, gurigii ay ka saameynaysaa, dowladnimadii ay ka saameynaysaa, meel walba ay ka saameynaysaa. Marka si kala duwan ayay u baahan tahay in maadaama ay kala duwan yihiin xaaladaas, si kala duwan ay u baahan tahay in looga jawaabo ama si wacyigelin looga sameeyo.
Dhanka kalena mas-uuliyadda warbaahinta iyo tan bulshada ee gaarka ah ayaa muhiim u ah si loo xakameeyo dembiyada qaar loona ilaaliyo xuquuqda iyo sharafka dhibanayaasha dembiyadan. Xildhibaan macalimu ayaa qaba inay muhiim tahay in la siiyo tababaro iyo wacyigelin dad kale warbaahinta bulsho.
Runtii mas-uuliyad aad baaxad u leh ayaa saaran qof kasta oo maaragtay isticmaalaya media. Waa maaragtay hadda anigu waxaan ku jiraa guddiga warfaafinta iyo maaragtay telecommunication ka baarlamaanka. Waxaan ka fikiraynaa in bal loo helo sharci maaragtay xakameynaya waagi hore waxa laga hadlayay warbaahinta waaweyn ee dalka ka jirta, laakiin hadda maadaama arrintan fenomen cusub tahay oo adduunka ay kusoo korortay, in loo helo maaragtay wax nidaamiya oo qofka xadgudubkiisii iyo cirdigiisii ilaaliya waxa loo baahan yahay. Marka wax ugu badan loo baahan waa qofka ku marka hore mas-uuliyad inay ku jirto shaqada noocaasa ee aysan ku jirin waxaan aragti la raadinayo. Waxay noqotay hadda in qofkiiba la yiraahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo la leeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xanfiraasha iyo maaragtay saxfadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo, xataa diin islaam iyo diin gaala midna aan maaragtay wax arrintaas taageeraya aysan jirin. Waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoon darada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qoraan ahayn, wax bartay aan ahayn, duruufo kala qaybsanaan iyo bulsho iyo wacyigelin la-aanna ay muddo dheer ay maaragtay saameynaysa. Marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad warbaahin mas-uuliyada sida loogu baahan yahay ayaa hadda waxaa loogu baahan yahay warbaahin bulshadeed oo tababaraha bulshada oo ay ku dhisan tahay mas-uuliyadda, sababtoo ah kuwa kale tababaray qaataan, kuwan haba yaraatee wax tababar siiyo malaha.
Kobaca magaalooyinka, shaqa la-aanta, xanuunada dhimirka, maandooriyayaasha dalka soo galaaya iyo qamaarka iyo ciyaarista qamaarka ayaa dhammaantoodba ka mid ah waxyaabaha kordhiya amni darrada iyo dilalka, waxaana dhammaan ay u baahan yihiin in siyaasad lagu maamulo laguna xakameeyo. Intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A oo aynu ku soo qaadanay dembiyada bulshada dhexdeeda ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay bandhigga V O A halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Maalinta berita oo ku beegan 8th March waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta haweenka adduunka, waana xus sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka, caqabadaha horyaalla haweenka, iyo wax walba oo u suurtagalay ama ay hiigsanayaan. Haweenka Soomaaliland ayaa la sheegay in ay aada ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aada uga dhex muuqanin golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madax bannaan iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Zahra Cilla Nuura ayaa dhowaantan waxay la kulantay agaasimaha fulinta ee dalladda ururada haweenka ee NEGAD oo ah ururka ugu weyna haweenka isla markaasna soo jiray ku dhowaad 30 sanadood. Waxaana ugu horreyn ay weydiisay waxa xuska sanadkani uu ka duwan yahay sanadihii hore.
Zahra, aad baad u mahadsan tahay. Horta waa run sanad walba loo dabaaldegi jiray 8th March, laakiin sanadkan sidaan aaminsanahay wuxuu kaga duwan yahay. Waxa ay qabteen dumarka reer Soomaaliland guulo badan. Waxa kow ka ah waxa maanta dhalinyaro wiil iyo gabarba shaqeeya, hooyooyin baa soo saaray, duruufo adag ku soo saaray, noloshaa la soo sifaaxay. Guulaha ay gaareen bay ka mid tahay inay mudahoodii ayihiin dadka maanta ugu sarsareeya hay'adaha dawladda iyo kuwa international ta iyo kuwa local ta aba oo waa midhihi hooyooyinka in hooyooyin badan baa dhaqaale kobcin sameeyay oo arrimahaas iyaguna runtii wax badan ka qabtay marka meel kasta haweenku maanta way ku jiraan walow ay tirada iyo markii representation kala sheegaya ay yar yihiin laakiin wadanka lafdhabar ayay u yihiin haweenka reer Soomaaliland
waan kartay nafiisa marka sanadkan waxaad xoogga saarteen ama baa theme ka dhigateen in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha uu hirgelayay guulaha maxaad ka xusi kartaa marka laga yimaado dumarka shaqeeya dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ee wadanka guulo badan oo ay sanadihii wareegsanayeen oo ay sanadka gaareen haweenku ma jirtaad xusi karto
horta runtii guushoodu way badan tahay walow dee mar walba ay jirto tabasho iyo tayayn xagga dhaqanka ah laakiin guulaha kale ee haweenka xaggooda laga gaaro waxa weyn waxbarashadii gabdhaha oo dee iska ahayd xilligii hore inay dibba ahayd inay habluhu iskuulada loo diro maanta waxaad arkaysaa jaamacadaha inay tirada ugu badan yihiin iskuulada inay top tenka kusoo baxayaan inay double master iyo double degree ay qaadanayaan waxbarashadoodii aanay marnaba ka caajisayn inay sektaradii oo dhan gelayaan oo injineer gabadh injineera la arkay oo meel walba ay ka muuqanayaan marka taas waxay kutusaysaa in horumar runtii dadaalkiisii saba guray ay gabdhihii reer Soomaaliland iyo haweenkii reer Soomaaliland ay ku socdaan hooyooyinka dhiirinaya ee waxbarashada ku dhiirigelinayana runtii aad baan ugu mahadcelinayaa
waan kartay nafiisa marka waxa sanadkan maadaama dib u eegteen guulaha haweenka laakiin inta badan Soomaaliland meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah dumar badan inaanay soo gelin goboleyaasha kala duwan hadday noqoto deegaanka wakiilada gurtida dabcan aan iyaga lasoo duuran laakiin hal xubin oo mar soo gashay haweenay ay imkaani ku jirin golaha wasiirada ay aad ugu yar yihiin maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab yihiin
walaalo horta dee dad sidan systemkan aan isticmaalayna ee dimuqraadiyada laakiin ku shaqaynaya habkii qabiiliga iyo dhaqanka waa waxyaabaha ugu koowaad ee dumarka dib u riday sababtoo ah dhaqankaasa reebaya gabadhii qabiil baa reebay oo qabiil baa lagu soo dooranayaa marka hadday tahay xagga maxay ahayd golayaasha waad aragtay duurkii dhaweyd waxa u sharaxnaa 18 hablood 15 waxa u sharaxnaayeen golaha deegaanka 13 waxa u sharaxnaayeen wakiiladii inaaniba kamay soo bixin inan baa ima ka fadhida marka bulshadana dadka ugu badan baa nahay cidda codaysaanu nahay codka ku kala saarto dadkan dee haddii arrintaas xagga wanaagsan laga eegi waayo dee kolley dumarkuna codkoodii iyo fartoodii unbay la noqon doonaano waa la xisaabtami
nafiisaay arrimaha dhaqanka iyo caqabadaha dumarka ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireynaha dalada nagaadleyntan ogahay waa dalada ugu weyn ee Soomaaliland ee dumarku ay ku midaysan yihiin maxaad oran lahayd waanu ka qabanay oo arrimaha ma isku daydeen haddiise aad muddo ku dadaalayseen maxay idinka hirgelibaas leedaha
wallaahi arrimihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa hablihii musharaxiinta ahaa in odayadoodii loo tigay oo la yidhi deynamadaba wayda ka soo xulaya ee hablaha ku dara tiro ilaa 3 hablooda reerahoodu way soo xuleen laakiin taasi waxba kamay suuro gelinoo sida ay markay ragga soo xulaan ay ula shaqeeyaan ilaa ay kursiga ku hubsanayaan ay arrintaa uga shaqeeyaan may ahayn waraqayd yaroo la iska soo qoray meel yaroo la isugu yimi unbay iska noqotay sidii awalba
waxaa laga baran karaa sanadaha soo socda
waxaa laga baran karaa in runtii haddii la leeyahay haweenku kuma jiraan bulshada reer Soomaaliland waa halkeedu dee waa arrin cad oo la isla yimi haddii kalena dhaqanku inankii inantaba day way u siman yihiin odayada maanta koofiyadu saaran tahay iyagu ay ka imanayso doonistii dee waxaan rajaynaynaa inaanay sidii markii hore buuri madan naga kireeyinay inay hablaha maanta loo saxeexay loo qoray in si sax ah loo garabsado insha Allah.
Taasina dhigistaal waxay ahayd Nafiisa Yuusuf Maxamed Agaasimaha fulinta dalada ururada haweenka Soomaaliland ee nagaad u warramaysay Zahra il Nur. Maxkamad ku taalla magaalada Columbus ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay xukunto nin ku eedeysan inuu dilay Sheekh Maxamed Xasan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Amerika. Nin kale oo isaguna ku lug lahaa dilka sheekha ayay maxkamadda maalin ka hor xukun xabsi oo muddo dheer ay ku riday kadib markii lagu helay kaalintii uu ku lahaa dilka. Sheekh Maxamed Xasan oo ahaa imaamka masaajid ku yaala magaalada Columbus ayaa waxaa la dilay bishii December sanadkii 2021 xilligaasina ehelada sheekha iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa u taagnaa dacwadiisa iyo sidii loo maxkamadeyn lahaa cidii ka dambeysay dilkiisa. Ganacsade Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaa waxa uu u warramay Cabdulqaadir Samakaab waxaana uga warramay dacwadda iyo weliba maxkamadda sida ay tahay
maanta oo ay taariikhdu tahay 7 March waxaa maxkamadda soo taagi doonaa qofkii ku eedeysnaay oo lagu galti ku noqday dilka imaamka Sheekh Maxamed Xasan oo yiraahdo John Wooden ayaa maanta maxkamadiisa ay noqon doontaa markay tahay saacadda Mareykanka Eastiga 1 o'clock.
Waa gartay marka maxkamadda maanta maxay ku saabsan tahay? Waxaan ogeyn kiiska dilka Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Xasan inuu soo socday tan iyo bishii December 2021 ilaa hadda oo dacwadaasi ay soo socotay. Marka maxaa ku soo kordhay oo dacwada maanta loo fadhiyo maxay noqonaysaa?
Dacwada maanta loo fadhiyo waxa waaye ninkii lagu soo ogay in uu ka dambeeyey dilkii gacanta lahaa oona ay sheegeen xerbeegtii in lagu helay 4 dambi oo ah dhac iyo kidnapping afduu iyo qori inuu watay oo riday iyo dil oo ula kaca inuu geystay 4 dambi oo falani ayuu leeyahay ninkaas maanta ayaa lagu qaadi doonaa iyo kuwo kale oo la xiriira oo federaal ah.
Marka dacwada maanta ma dhageysa ayay noqon doontaa mise mid go-aan lagu gaaray ayay noqonaysaa?
Maanta waa sentence oo xukunkii waa go-aanka lagu gaaray. Hore ayaa galti loo yiri John Wooden, maanta waa la xukumi doonaa oo xukunkiisa ayuu qaadan doonaa. Sida aan expect garaynaynana waxaan ka rajaynaynaa jaajka xukunta sida hore u dhacday. Hadda oo soo aragnay historiga maximum jaajiga ama inta ugu badan qofka uu dambiyadaas u galay lagu xukumo.
Marka maxay yihiin dambiyadaas oo kale dadka galo waxyaabaha lagu xukumo aada sheegtay ama aada rajaynaysaan inuu noqdo xukunka maxay yihiin?
John Wooden waxaan rajaynaynaa xukunkiisa inuu noqdo life maadaama uusan dil ka jirin Franklin County. Xukunkiisa waxay u badan tahay inuu noqdo life haddii la isku dardaro ilaa iyo 150 sano ku dhawaad ayuu gaarayaa ama 100 sano ayuu gaaraysaa xukunkiisa markii la isku dardaro 4 sano lagu xishto maanta.
Waa gartay maalin ka hor isagana waxaa la xukumay ninka kula eedeysnaa dacwada kiiska dilka Sheekh Maxamed Xasan. Marka ninkaas isagana maxaa lagu xukumay oo xukunkiisa muxuu noqday?
Walaa Abdulqaadiro, ninka kale asigana waa nin lala soo qabtay Asaya Brown Miller. Waxa asigana ku lagu hayay oo galti ku ahaa 2 county ama 2 dengi oo ah inuu geystay dhac ula kaca iyo inuu maaragtay aftu geystay fire army ama qorina uu haystay ayaa lagu eedeeyay, laakiin uusan difka cadiis ku geysan. Marka ninkaasi shalay waxaa lagu xukumay 2 county oo midkiiba uu ahaa midna wuxuu ahaa maximumkiisa marka fire armyga lagu daray 16 sano, midka kalena wuxuu ahaa 15 sano oo raabriga ama dhac ah. marka sodon iyo koob sano ayaa ninkaas shalay loo dhiibay oo maximum ka ah oo waxba laga dhimin minimum jaas ku soo qaadi kartay laakiin markay ay fiirisay dacwada iyo dadkii yimid iyo dadkii waraaqaha soo qoray iyo dadkii ka hadlay meesha codsigeeni markay dhexgelisay ayuu xidhay waxaan ku xukumay ninka maximum jaas oo ahay sodon iyo koob sano 26 sano ilaa iyo 30 sano ayuu soo mari doonaa cabsi
hadii aad tiin ehelkii sheekha la dilay ee dacwada ay muddo soo jiitamaysay ee xukunkan iyo lagu xukumay ninkaas aad sheegtay iyo waliba hadda xukunka la filayo inuu maanta dhaco ee sidee u aragtaan
wallahi alxamdulillah horta mar walba wixii dhacayo waa wax u qalma ma aha qofkii naga baxay qof ummadda dhan anfacayo ahaa laakiin waa ku qanacsanahay maadaama dalka aan joogno xukunkii waxyaalaha qofka lagu soo eedeeyey intaas u qoran tahay aan laga gudbi karin maximum jaarjigana ay siiyeen waa ku qanacsanahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kan asigana maanta in uu life maadaama dil uusan jirin frankalin county asigana uu tegi doono marka dhammaan ehelka waa ku qanacsan yihiin jaajka xukunkii shalay dhacay kan maantana saasoo kale rajaynaynaa insha allah
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa ganacsad cabdishakuur salaad maxamed oo ku sugan colombos ohio oo u warramayey cabdiqaadir samakaa barkaad ugu nagala socotaan waa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanad walba jaamacadaha dalka waxaa ka qalinjibiya kumanaan dhallinyaro ah haddaba dowladda iyo maamul goboleedyada hoostaga ahmiyad ma ka siiyaan dhallinyarada shaqooyinka soo baxa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdisalaan xasan colaad iyo shariif xasan cabdulaahi labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada dalka wax ku baratay hadalka waxaa ku horeynaya shariif cabdulaahi
bismillahi raxmaan raxiim xasan aqan waa mahadsan tahay ani waxaan aaminsanahay qofkii xirfad leh in uu shaqo u helo sababtoo ah marka hore ayaa la rabaa in qofku isagu isdhiso si uu bulshada magac ugu dhex yeesho markaas qofka la aqoonsado ama la garto uu helayaa shaqo sidan anigu aaminsana
waa mahadsan tahay waxaan markan siinayaa cabdisalaam xasan colaad
bismillah awal assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu xuseen waa mahadsan tahay dhallinyarada aqoonta leh oo jaamacadaha kasoo baxo lama tixgeliyo fursadna lama siiyo cadeymo badan aan haynaa inaan la siinin fursadna aan la siinin dad badan dhallinyaro aqoon leh arkaysaa hooisha ilaa mastara oo banaanka joogo ama hay-ada ha noqoto ama maamulo ha noqoto aana waxba tixgelin aan la siin
waa mahadsan tahay cabdisalaam shariif waa maqlaysaa cabdisalaam wuxuu yihi dhallinyarada wax mudnaan ah ama tixgelin ah kuma haystaan xirfadda ay soo barteen ama aqoonto
taas waxaan ka leeyahay horta inay waxba ka jiraan aaminsanahay sababtoo ah qofka aqoonta leh aqoontiisa ayuu ku meel tagaa maahane qof aqoon meel la fadhinaa ma jirto hadduu shahaado boqolaal shahaado u wato xirfada una haysan ama xagga luuqadda una ka dhisnayn ama maaragtay aqoon ahaan una dhisnayn cid qabto ma jirtaba laakiin qof aad u liito waa qofku sheegaya si ani ila tahay laakiin qof dhisan oo aqoon leh waa qof ashqa uu helaa waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa shaqooyinka maamulada jiro dhallinyaro badanaa ku jirto oo maaragtay ka shaqayso xagga ciidamada way ku jiraan xagga xafiisaday joogaan laakiin jaamacadda kasoo baxa islamarkii xafiisahan rabaa wax laguma helo marka hore waxaa la rabaa inaad meel hoose kasoo bilowdo bulshada isbarto kabacd bulshada ku aragto dadku ay ku arkaan inaad xiraf ku gaara aada wadato kadib saas ayaad ku gelaysaa marka tagto meelaha goobaha shaqooyinka aad tagto oo technicalka looga baahan yahay hay-adaha kamida wa aragtay dad fara badanaa shaqeeyo oo maaragtay xirfad technicali haasto qofkana dhulka ma dhacaayo haddii uu mar uu haasto xirfad ku filan oo technicali u haasto saasaan aaminsan aniga waan weyn buuxaanba
waa mahadsan tahay shariif cabdisalaam
walaalkay uu mahadsan yahay qaralaha siiyo saddex su-aalood aan ka qabtaa jirto وحور دك شهادة ده هالصو أو إن وحيقانو إذا وحيقانو بقول كيف بقول أيه وحيقانو أو جامعة وفي عن كسب حي الصومالية أو بنانا ذا تاجن أو أستجمع يقان عمل قرابة هجروا تصل تاسع مجوابه متى كله أو أه نقف إنه وحيقانو حدا جوابته لو حكم ذا أنا هذا ماشي نجوجنو وأوضنا قانا تلك حفيزة ذك شقي وانا قانا مركا أطقنو qarqood xafiisada dawladda ugu toogna ama aan ka soo sameysan tagna wax la idiyo si computer loo shaqeeyo ugu aqoonay hadana ay ku shaqeynaan marka taas hadana wax uma laasa inay garab ku tagaan mid kale saddexaad waxay tahay hay'adaha hay'adaha gobolka ka shaqeeyo oo ognahay ayada oo dad dhalinyaro oo wax yaqaan oo ila master degree oo ila qarqood aqoon fiican leh ay joogan wax laga keenaa ila Kenya ila waxa la keenay maasha la ilaado wajir qaxootiyasha ka soo noqdaan marka walaalkay uu mahadsan yahay ma dhahayo aniga ishe dadan 99 dad wax aqoonina shaqeeyo laakiin dadka badana u shaqeeyo maamulada waa wadan qana galabtu meel aad ku sheekaysan oo isla joogna waxa umalaysa inay zero ay wada yihiin xaqiiqda marka uu fiiris
wa ma sitaay absalaam haye shafiic shariif wa maqleysa sidoo hadalku u dhigay absalaam haye
Absalaam sidoo waxa uu qaatay yar inay aanu aan ka duwanahay fikirkiisa waxaad moodaa inuu yara una toosnayn sababtoo ah waa arkaysa magaalada dad fara badan oo shaqeeyo aad garanaysaa asu u garanayaa joog qofka haduu xagga luqadda ka dhisan yahay ama uu maartay waa wala tilmaamaba marka meelaha la soo fidiisay wax leeyahay jaanikaas waa hebel tayadaas uu leeyahay noocaas uu yahay ayaa leeyahay waa la ogeyn marku askarta ku jiro ama garaadow iska ma qaata garaad iska ma qaadanayaan darajada lacag ku qaatan aqoon ku qaadanayaan muug iska ma qaadanayaan wax iska yar oo xogaa garabishii ma jirtaa oo qabaailku waa jiraan taas kama diidani oo la wada ogahay oo Soomaali oo dhan ay duruftaas ka jirtaa aqoon qof leh oo wato waa jirtaa in xogaa wax leh yarar riixriixa waa jirtaa laakiin qof xirf wato oo xirfadiisa haasto boqolkiiba boqol aad loo tixgeliyaa ayadoo ay jiraan xogaa wax waan dhalinyaro wa dhici karaan oo bilaadan loo ka ima karaan laakiin way buuxaan shaqaale fara badan oo hadda cashuurta ugu badan hirshabeelle soo gasho dhalinyaro laga qaadaa oo boqolkiiba 12 aa lagu dhuftaa maaragtay ayaa laga reebaa canshuuraha oo mushaharkooda laga goostaa waxa taa keenayana waxaa jirto shaqaale badan ayaa joogo oo xagga xirafka ama ka imaado meel fuka laga keeno ama si kale ha ku yimaado inkastoo ay fiicnaa lahayd in deegaanka laga qaato waa aragtideed inkastoo fiicnaa lahayd in deegaanka laga qaato ay fiicnaa lahayd oo dadka ajnabiga ah wadi kale laga keenaa aan in la keenaa ayna fiicneyn waa aragti laakiin way qofka xiraf uu haasto wala tixgelinaya maamul ahaan wala tixgelinaya deegaan ahaan wala tixgelinaya hay'adahana aad ugu buuxaan waad arkaysaa markaad xafiisada tagto dad fara badan oo dhalinyaro ah oo deegaan kasoo jeedo ayaa shaqada u badan waxayna keenaysaa weliba xataa waa la sii xadiday wax la yidhi sida qofka astansiga ah inaan laga keenin meel ka baxsan deegaanka aan ka baxsan inaan laga keenin ayaa inta badan hadda maaragtay xoogga la saara inkastoo caqabado ay jiraan oo wax la isku ririixa waa jirta laakiin wey qof xiraf leh ama aqoon haasto boqolkiiba boqol wuu shaqo helaa dad badana waxaan arkay marka meesha hadda walaalkii uu yiri ma hayo oo darbiyada fadhiyaan boqolaal qof aan shaqo u keenaani oo ay shaqadan ka waran shaqo $100 $100 $200 joogto marka uu soo bandhigtay wuxuu ku leeyahay inuu shaqadaas ay u yartahay shaahiga bixina waa ku leeyahay meelo marka kugu yimaado goobaha wuxuu ku leeyahay anigu maaragtay $10 iyo tuur $20 iyo tuur uu ku leeyahay mar shaqadan ma qabatay markaa tiray wuxuu ku leeyahay aad u yartahay lacagtu ku leeyahay ruuxaan rabaa inaan meel kasoo bilaawdo oo meel u dhaqaaqday al rabaa
Absalaam waa maqleysaa sidoo hadalka u dhigay Shariif maxay kula tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada shaqooyinka ay ku waayeen ama tixgelinta loo siin waayo
bismillaah laba dhowr shay bay noqon kartaa dhanka amniga kale in qofka dhalinyarada ah oo maxamar ka yimiday ama ay sheegay meel kale wax soo bartay kale inaanan maadaama uu deegaanka uu joogo inaan xoogaa aan amni ahaan xoogaa laysa ilaali way kula tahay waxa kale too jiro waxay kale ku way karaan wax leeyahay oo crime system boqolkiiba 99 boqolkiiba boqol waxa dadka wax bartay ay wax ku la'yihiin waxa waay wax leeyahay oo sheegay garab هل من ولاك أنك قبض جرت هذه إنك سوء فينا لهذا إنك سوء فينا ما شاء الله قصارة إنك فينا عطوا وحكوا جرو عن نجان شقان قبكرو قبول قفود إيش يقول خلاته وحلو كيني هاي بنانا ذا أصلي قا قبكرو أصلي هذا حلقة يا وإنه جوب تايتل كيس ملك خصيص وشقة مركا تأسق خلاته إيش من تاسو kala duu waxa fiican in dhalinyarada kale ee qolada maamulada kale in ii sheegay tixgeliyaan dhalinyarada ay wax tixgelin ay siiyaan in kastoo maamulka hadda aniga aan ka tirsanahay shabeelo kale oo ii sheegay aad in caqabado badan ay ka taagan yihiin laakiin boqolkiiba waxaan xusalahay dadka dhalinyarada ah oo wax bartay in la tixgeliyo si kuwa maqanna ii sheegay in ay uu macnaha ay u yimaadeen ku joogan hami u helaan een saas ay ugu qomantaa yani
wa maasanta shariif wasoo gabgabeenina ee dhalinyarada waxay leeyihiin mahelno mudnaan ama kaalintii la rabay ee kama helno maamulada ee heeraha deegaanka ka howlgala ee aragtidaada maxay maxaa is leedahay dhalinyarada waa lagu qancin kara
wallahi horta ee dhalinyaradu waxa waa horta laba u kala qaadaani ee qolo waa qolo iska fadhiiso oo ina hor u socoto aan ogoleyn qoladaas waxba lagu ma yaalaba oo rabta inay wax fadhi ku helaan fadhina wax lagu ma helo wax kasta waxa loo maraa dhib iyo rafaad waa in dirbi loo jeexo qoladaas horta waxba lagu ma yaalo qolada waa qolo fadhiiso waayo maskaxdoodu inay wax horumar ay ku sameeyaan ma ogol qolana waa qolo rabta inay horumar sameeyaan qolada horumarka rabto inay sameeyso ayaa waxa u baahan marka in garab ay helaan xagga maaragtay maamulka in maamulka haddana cabdisana wuu sheegay maamulka caqabadaha ka jiro annaga baa wada ognahay oo gobolkan gobol ahaan ama heer gobol ahaana laisku isfaham la-aana jirto oo xaggii maaragtay waa iga badsatay isriixa jiro isriixiyaa wuxuu keenay in meesha dhalinyaro badan ay maaragtay oo xirfad leh ee xirfadoodii ay faa'iidakaga keeni waayeen way jirtaa kuwo badan oo fadhiyana ay ku kici waayeen oo inta kii kale oo xirfada lahayn kaga faa'iidayso ku raaci waayeen marka waxaa fiican in xagga maamulka ah xoogaa tayada ah laga soo muujiyo dhalinyarada si usoo kacaan laba ayaguna waa in dhalinyaraduna iyaguna ay iskarab qabtaanoo ay maaragtay ay sameeyaan contribution ah in ayagu ay sameeyaan bal waxa loo yaqaano cooperative wax loo yaqaano si wada shaqayn oo ah isku wax isku darsi oo maaragtay shuruuc badan loo sameeyo nootaayin la marsiiyo la xadido oo u baahan in sameystaan kuwa shaqeeya si kuwa aan shaqeynin loo soo kacsho
waa maasanta shariif salaan
waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada waa mustaqbalka berito qaasatan waxaan leeyahay maamul ahaan isku qabsashada maamul ahaanta in dhalinyarada ayna shaqo ku waynin oo dhalinyarada la tixgeliyo dad badan aa jiro dhalinyaro ah oo raba hadda maamulkaan ii sheegay inaan la shaqeyno marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkana fadhiga ka kaca oo shaqada soosoo shariif u sheegayba wax yar boqol doolar ha noqoto boqol doolar inta qabshaxaad weydiinadu way kaaga fiican tahay inaad shaqaysato boqol iyo konta hor u socoto marka waxaan leeyahay boqolkiiba maamulka iyo hay-adaha khaasatan deegaanka dhalinyarada in la tixgeliyo cosana boqolkiiba boqol
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgeli.
Xuseen Xasan dhaqana ayaana soo jeedinaya dooda gaaban. Dhegeystayaal, inta waqtiga nooga haray kusoo dhawaada heestana iga ruurin waxaa qaadisa Xaawakin. حستاسنا دقيستيال اي قادس حاوكين اي قرر وحي قدن بيسي عدن قلبتي وراركي فيو اي وحي ينسو جيدني يعني وحي فاهم حسن قربي دانتر وحي تان مركب كل مدونة نبت قليو